Welkom by Podletiek.
In vandag se onderhoud episode is Podletiek trots om vir julle te sê dat ons het 'n eksklusiewe of uitsluitlike of wonderlike gas in die ateljee vandag en vir die eerste keer het ons vir Rooikat of Kansas Kerkel, die Twitter, baie bekende Twitter gebruiker, hier saam met ons in die ateljee en ons kan met trots aankondig dat hierdie gaan die eerste episode wees waar Rooikat uiteindelik sy identiteit vir die wêreld bekend maak en hy bietjie uit die kas uit klim, nie noodwendig daardie kas wat julle almal aan dink nie, maar uit die sosiale media kas van sy anonimiteit gaan ontsla raak en nou vir die eerste keer bekend gemaak word. Ernst van Sail, baie dankie dat jy hier is vandag saam met ons in die ateljee.
Ja, baie goeie môre aan julle en dankie dat julle vir my as 'n gas het. Ek dink dis 'n groot hoofstuk wat nou aan die begin is hierso vir my in my lewe. Maar ook ek dink dis die volgende stap wat ek moet neem in terme van ek dink dit gaan meer ek gaan nou meer as myself begin praat. Maar om terug te kom by daai punt, miskien net om aan die begin dit bekend te stel. Ek het nie agter my anonimiteit weggekry.
Nee.
Dit was meer die idee van dit was my idees wat saak maak. Wie ek is maak hier regtig saak. Dis hoe ek dinge gesien het. En hierdie is nou maar net ek is nou by daai punt waar ek dink aangesien ek nou vir Afriforum begin werk, ek hou daarvan om oop kaarte met mense te speel. Ek hou nie van ek hou daarvan om dat mense kan sien wat ek doen en dat ek nie nou een van 'n voel asof ek iets wegsteek of 'n agenda het of as 'n soos 'n anonieme platform vir Afriforum gebruik word nie. So ek is ek speel nou 100% oop kaarte met almal en ek sien uit na wat volgende kom.
Nou net om duidelik te wees, die tyd toe jy nou hierdie Twitter profiel gemaak het, Kansas Kerkel, ons kan dalk 'n bietjie praat oor die geskiedenis en jou agtergrond en so, maar toe jy hierdie profiel gemaak het, was jy nie by Afriforum gewees nie. Jy was maar net 'n student gewees wat letterlik jou opinies buite in die wêreld wou gehad het en jy het goed gesien waarmee jy nie saamgestem het nie en jy wou 'n stem wees vir ek dink amper 'n baie stil beweging as ek dit so kan stel.
Ja, ek dink nie ek's alleen nie. Ek dink daar's baie mense wat soos ek voel. Ek was maar net een van die mense wat aksie geneem het. Soos regtig, ek kyk nou byvoorbeeld na die mense wat na my video's kyk en dan sal hulle soos comment van of kommentaar lewer van hoe dapper ek is of hoe ek hulle so trots op wat ek doen of hulle so bly iemand praat en ek's maar net 'n gewone ou. Daar's niks regtig wat my spesiaal maak nie. Ek het nie 'n graad in journalistiek nie. So dis nie asof ek enige spesiale agtergrond het om te doen wat ek doen nie. Ek is maar net iemand wat aksie geneem het en een of ander tyd maar net soos besluit het maar ek kom ons kom by die storie. So iewers in ek dink dit was 2016. Toe weet ek al klaar, ek was baie op sosiale media, maar om net met die politiek op datum te bly. En toe kom ek agter, maar my opinies raak, my sienings oor sekere politieke sake raak nie regtig daar buite gesit deur enigiemand nie. Ek kon nie dit regtig enige plek sien nie. En, want ek het altyd gedink, ag wat, as daar net iemand was wat slimmer of beter of meer bekend as ek was, wat soos ek gedink het en gepraat het soos ek en goed gesien het soos ek, dan hoef ek niks te doen nie. Dan kan ek maar net lekker vir hulle ondersteun en hulle sal vir my verteenwoordiger wees. Maar toe kom ek agter, daar is nie so iemand nie. Daar was nie regtig iemand wat die wêreld soos ek gesien het wat bekend is en wat daai opinies daar buite sit nie. So toe regtig al wat ek toe doen is toe maak ek hierdie Twitter-account en ek begin toe net my opinies daar buite sit. Nie om bekend te raak, maar eerder net sodat dit daar is. So as iemand daai kant van die storie wil hoor of van my invalshoek na sekere sake wil kyk, dan is dit daar, net dat dit daar is. En toe begin mense my volg en toe begin ek julle 'n paar klein so half ondersteuningsbasis opbou en mense hou van wat ek sê en ek kom eintlik agter maar dit is nie net ek wat so voel nie, daar's baie mense wat my gedagtes deel. En toe begin ek dit meer aktief doen en toe eendag in 2018. Toe was ek daar, toe het ek al klaar 'n bietjie van 'n ondersteuningsbasis opgebou. Toe begin ek praat daar met 'n Amerikaanse joernalis wat toe, hy het een of ander storie gebreek, kan nie onthou wat dit was, net soos 'n independent ou. En toe sê hy, maar hy sal met enigiemand wat vir my 'n platform kan gee, sal hy praat. En toe sê ek, wel, ek het hierdie YouTube kanaal, ek het so 500 of 600 subscribers op daai tyd gehad, so was nou nie baie groot, maar ek sê, wel, ek sien baie mense, daar's nie baie mense wat vir jou die kans gee om te praat nie. Jy kan op my kanaal kom as jy wil. En toe het ek die eerste episode van my show Stream of Consciousness gedoen, waar ek net iemand onderhoud mee voer. En dit het so goed gedoen en ek het sulke goeie terugvoer gekry. Dit sou 'n once-off ding gewees het. Ek sou nie weer dit gedoen het nie. Dit sou maar net 'n een ding gewees het wat net daai spesiale vir daai spesifieke storie. En toe doen dit so goed, toe kom ek agter maar ek kan nie nie die geleentheid vat nie, ek moet dit meer doen. En toe begin ek dink aan soveel interessante mense wat ek mee kan begin praat. En toe begin ek meer sulke onderhoude doen. En doen baie goed en my Twitter groei en my YouTube groei. En nou is ons hier, by die punt waar ek rarig nou, waar iemand nou in die onderhoud vir my beskryf as iemand wat Twitter famous is.
No, die punt is waar, ek het een groot volgende op Twitter, hierdie week het, ek denk, die Renegade report van ons vrienden, wat Engelse potsending doen, het hulle gesê, jy is een van die vijf, wat ek denk, het gesê, inhoudskeppers, content creators, wat hulle voorstel, mense nou moet gaan kyk, en ek denk, dit is een pleintje vir jou, en ek denk, het sê baie, vir die feit dat jy dra by tot diskurs, jy is een stem vir baie mense, vooral op sociale media, en ek denk, dat is baie mense wat mense geïnspireer nie, want het klink so fluffy as mense het so sê, maar dat is mense wat ek denk, hulle het een behoefte gehad vir die stem, hulle het een behoefte gehad vir iemand wat namens hulle praat, en ek denk, Suid-Afrika het nogals behoefte vir hierdie alternatieve media, dat het is nie net hierdie, ek wil amper sê, mooi, perfecte nuus wat bijvoorbeeld op ENCI of CNN gegee word nie, dit is nie, dit is baie echt, dit is baie verstaan na in die hart, en ek denk mense het die behoefte daarvoor gehad, en jy het die behoefte aan voldoen.
Ja, en ek denk dit is eindelijk, daar raak jy aan iets wat ek denk baie belangrik is, met wat term wat nou al baie populair geraak het, maar niemand het het gebruik nie eens een jaar terug nie, is die alternatieve media. En ek denk wat vir ons so aantrekkelijk maak vir die gewone mens, is die feit dat ons voel soos 'n gewone mens. Ons is nie net een of ander groot korporasie of soos een of ander News24 of een of ander besigheid met 'n groot hoeveelheid geld en ondersteuning en advertenties en borge en alles agter ons hê. Ons het niks wat vir ons regtig ons die manier hoe ons die nuus analiseer regtig affekteer nie, is net ons rou analise daarvan. En ek dink dis wat mense gesoek het, is dat byvoorbeeld as jy 'n buitelander is, en dis wat baie, ek dink 40% van my volgelinge op Twitter kom van Amerika af, en dis omdat dis mense wat geïnteresseerd is in Suid-Afrikaanse politiek, en hulle, omdat daar nou, vooral soos baie mense weet in Amerika, het daar nou die mainstream media daar het baie ondersteuning verloor, mense vertrou nie meer vir hulle nie. So, natuurlik sal die sentiment dan oordra, as jy oor Suid-Afrika wil lees, gaan jy, en jy kom achter maar, ek vertrou nie die hoofstroom media in my eie land nie, hoekom moet ek Suid-Afrika se hoofstroom media vertrou, hulle is dan van die selle doek gesny. So op die ouwe en denk ek wat hulle toegedoen het, is toe gaan baie van die wel buitenlanders, en hulle kry gewone mense op die grond in Suid-Afrika, en ander lande wat hulle geïnteresseerd is, soos Venezuela, wat ek volg op al hele paar mense in Venezuela, wat net gewone ouwens is, om te weet wat daar aangaan. En ek dink, toe doen hulle maar net dit, toe vind hulle die gewone ouwens op Twitter en op YouTube en op Facebook, gewone Suid-Afrikaners, wat bietjie die nuus analyseer, maar wat nie van een hoofstroom media invalshoek te doen nie. En ek dink, dis hoekom ons so populair geword het. Het is rarig, mense wil net hoor wat dink die gewone ouwens Suid-Afrika, nie wat dink die hoof van News24, of wat dink die Citizen, of wat dink selfs Marula, want Marula Media, sal ek sê, is een middelpunt, hulle is amper soos die missing link media, waar hulle het al bietjie meer van een basis opgebouw, hulle is nie meer net een gewone ou wat in sy kamer sit en een video of een artikel skryf of een video opneem nie. Maar op dieselfde tyd denk ek dat dit is die toekomst. Die toekomst van media reg oor die wereld is dat mense gaan nie meer gaan na die hoofstroom media van een land om uit te vind wat daar aangaan, nie, want hulle weet daar is klomp aan een magte wat daar so inmeng. En ander interests. So hulle sal eerder daar net gaan luister, wat sê Jan Spies in Suid-Afrika oor grondonteiening, of oor plaasmoorde, of oor Cyril Ramaphosa. Eerder is om nou te gaan kyk, maar wat sê Netwerk 24.
So die interessante ding van dit is, die moment waarna ek altyd verwys is 2014, so, ek was een student en ook een studentenleier in Potchefstroom, en toe skryf die provinsiale journalist van Netwerk 24 het artikel geskryf, en toe het die sentrale kantoor besluit, hulle gaan al artikel op sy skryf, en sonder dat hulle rarig wat het aangaan, het hulle toe artikel geskryf, wat die universiteit beskuldig van een klomp goed, nazi kultuur en die en die, wat alles onskuldig bevind is dier die externe verslag, maar die punt is, dit was voorblad nies vir julle paar dae, en die universiteit was skrikkelijk skade gelei, en ons was skrikkelijk goed van die studenten gesê. En jy weet, in die stadium het ek besef, jy kan nie hoofstroom media vertrou nie, hulle draai vir agenda, hulle wil hier die wereld met ergens uitkom, en essentieel is hulle sociale ingenieurs. Hulle probeer sociale ingenieurs wees te pleeg, en dis nie hulle werk gewees nie. Wat ek dink, ons sien met alternatieve media, en vir my sê of jy saamstem en wat jy dink die verdere toekomst is, maar wat ons sien met alternatieve media is dat die mens het ontwikkel. Daar was die tyd gewees wat die huisgenoot, skrywers soos Eugene Marais en C.J. Langenhoven gehad het, en dit was jou enigste bron van nuus. Dit is redelijk eenvoudig hoekom dit so was, want daar was nie YouTube nie, daar was nie Twitter nie. So die topskrywer het hulle daarmee geassocieer. En natuurlijk met tyd het die beste skrywers hulle self nie meer met die hoofstroom geassocieer nie, nou en dan miskien een rubriek geskryf, maar hulle het op hulle eie begin gaan deur boeke uit te bring of deur opiniestukke op ander maniere te versprei. Nou sit ons op 'n punt waar dit nie nodig is vir jou om hoofstroom media in te neem nie. Dus jy kan nog steeds precies weet wat in die wereld aangaan, jou oog oophou, sonder dat jy hoef te... sonder dat jy enigszins hoef belang te stel wat sê die groot media huise. Ek meen, jy kan jou volle spectrum van nuus kry sonder om een hoofstroom media bron te volg op sosiale media of een van die publikasies te koop.
Nee, natuurlijk. En op dieselfde tyd dink ek dit is ook maar 'n industrie wat bietjie fossiel van die tyd is. Ek dink hoofstroom media, vooral op koerante, gaan die pad van radio gaan op die ouend. Dit gaan nooit heeltemal uitsterf nie, maar dit gaan ook nie meer die alleenlike beskermers van informatie of 'n monopolie op informatie nie. Dis wat ek so hou van die internet, is dis die decentralisasie van informatie. Die idee van nou, ek wil 'n YouTube video kyk oor plaasmoorde. Daar is honderde wat ek kan gaan kyk. Ek wil spesifiek 'n video kyk oor hierdie plaasaanval wat op hierdie datum gebeur het, hierso. Daar is 10-10 en iemand, gaan seker so 15 views hê, maar daar is iemand wat daar oor gepraat het, of iemand wat 'n artikel daar geskryf, of iemand wat 'n tweet daar oor gedoen het. Dit is daar, die informatie is daar. En in die ou dae was dit nie so nie. As jy oor iets wou geweet het, moes jy maar gaan kyk, daar is so 'n handvol van hoofstroom media publikasies, en jy moet maar nou met die beste een kies. Dis ek om, interessante ding wat ek agtergekom het, is dat in die ou dae het mense al so 'n loyaliteit aan 'n sekere publikasie gehad van, ek vertrou net die rapport, of ek vertrou net die burger, dit is waar ek regte nuus kry. Vandag is dit bietjie anders, vandag is dit van, nee, ek vertrou net Podlitiek, ek vertrou net vir Conscious Caracal, ek vertrou net vir Willem Petzer, wat ook al. Mense het nou baie meer keuses, en die, ek dink is 'n goeie ding, in terme van nou ewe skielik kan jy soveel, uit soveel verskillende invalshoeke, 'n enkele story analyseer en informatie daarover kry, dat het is eindelijk, wel, dit is daar slechte en een goeie kant aan dit, maar in die eerste plek kan jy nou een baie beter idee kry van wat in een story gebeur het en van verskillende invalshoeke en analyse kry. Maar op dieselfde tyd is die temptasie ook daar om net heeltemal in een sekere, soos die Engelsers sal sê, echo chamber, vaste gevang te word, waar jy net van baie spesifieke invalshoek nuus kry. Wat nou ook een van die gevare seker ook is van die decentralisasie van media.
Ja, dit is my interessant dat jy nou sê, want ek besef dat die gevaar is, jy kry nou net byvoorbeeld net Podlitiek se opinie oor.
Wat vir jy dan?
Nee. maar jy verstaan, jy kry nou, maar die punt is, op die ouene nou word dit die verantwoordelikheid van die persoon wat die nuus verstaan inneem, om te sorg dat hulle verskeie perspektiewe kry. Waar ek hou nie van hierdie neerhalende benadering wat hoofstroom media baie keer volg van, hierdie is die nuus, hierdie is die regte opinie, en hierdie is wat jy moet glo en weet nie. En wat hoe ek het byvoorbeeld sien, is ek hou baie van die mense by die National Standard, wat sê, ons is die volgende. En hulle sê, hierdie is ons vooroordele, hierdie is wat ons, die perspektief en die verstand benadering wat ons volg, ons is klassiek liberaal, ons is libertijns. En dan, voordat jy oop kaartes bim met jou leser en met die mense vir die nuus inneem, kan hulle dan besluit, ek is goed, so ek het na die National Standards opinie. Kom, ek gaan lees byvoorbeeld een stuk gemors soos die Daily Vox of Huffington Post, wat gelukkig nie meer bestaan nie, om die ander perspektief te kry, en dan kan ek self sin maak van die hele situasie. En ek dink dis die voordeel wat alternatieve media inhou is. Nou kan ons gaan kyk, wat sê Conscious Caracal, wat sê Royka daaroor, wat sê Podlitiek daaroor, en dan in teenstelling met hulle, wat sê iemand soos Adrian Bason oor iets wat gebeur het, wat sê ander mense oor die ding, en dan laat ek self my daar sin maak, en dit gaan weer eens, ek denk het strook heeltemal met my politieke filosofie, dit gaan weer oor die individu is die besluitnemer, die individu is die kernbepaler, en die individu besluit, hoe som ek hierdie situasie op, ek wil, by politiek dwing ek jou nie om politiek te luister nie, en ek sê nie vir jou, hierdie is wat jy moet glo nie, ek sê vir jou, hierdie is my opinie, hierdie is hoe ek het sien, en maak dan mee wat jy wil.
En dis wat ek probeer doen tenminste, is ek probeer het baie duidelik maak vir my, vir die gehoor, dat ek het vooroordele, net soos enige mens, Maar ek dink daar is iets baie skelm aan wat die hoofstroom media doen, waar hulle nie dit doen nie. Hulle sal bijvoorbeeld heeltemal ontken dat hulle vooroordele het. Ons is net die objektiewe nuus. Al die ander alternatiewe media, al die kleiner podcasts en YouTube videos en alles is, hulle het allemaal vooroordele, want hulle is, dit is amper asof dit, dit klink amper asof hulle is soos van een goedelike pedestal of praat, want soos ons is boe die mense, hulle is van het gewone vleis en been mense, wat foute kan maak en wat vooroordele het en wat kan sondig en wat kan leens vertel, maar ons is boe dit, ons het dit getranscend amper. En ek dink mense begin het achterkom dat die baie journaliste, nie alle journaliste nie, maar baie journaliste as 'n klas amper het, het daai gevoel van hulle voel hulle is beter as die gewone ou. Hulle is, want ek het 'n meesters in journalistiek, daarom is ek 'n beter autoriteit op hierdie saak. En moet jy net luister na wat ek het te sê, nie wat hierdie 21-jarige op YouTube doen nie, of hierdie 30-jarige op sy pot gooi doen nie. Hulle het die ondervinding wat ek het, of die achtergrond wat ek het nie, of die pedigree wat ek het nie. En ek dink baie mense is besig om dit achtergekom, en dit is besig om hulle rarig te irriteer. In termen van nee, ek dink die oukie wat sit in sy kamer en YouTube videos maak, kan net so goeie analise doen soos jy met jou meestersgraad in journalistiek. Ek dink nie die gewone publiek voel meer dat die hoofstroom media verdien hulle monopolie op informatie.
So, in die begin van die fliek Anchorman, dit is natuurlijk een baie snaakse fliek, en is een fliek wat mens verskrikkelijk laat lag. Maar in die begin van die fliek, dan sê die narrator, die persoon wat praat, sê dan, jy weet, hierdie fliek speel af in 'n tyd, toe die opinie van die ouwe die nuus gelees het, die opinie was wat getel het. En dit laat mense 'n bietjie daaraan dink, jy weet, ons het hierdie integriteit, jy weet, of hulle het hierdie integriteitskarakter gehad. As jy vir my ouma probeer sê, Drian Kruiwagen het iets gesê wat nie waar is nie, dan, jy weet, jy sou buite geslaap het vanavond. Dis nou maar net hoe dit was.
Oom Rian, ons weet jy luister, ons glo jou nog steeds.
Ja, nee, is nog steeds so, ons is oortuig al van. Maar die punt wat ek maak is, hulle het die hoofstroom media, en ek praat nie noodwendig van die persoon wat die nuus lees nie, ek praat in Suid-Afrika as 'n geval spesifiek van koerante, hulle het hulle eie integriteit belemmer. Dit was nie ons wat gesê het, hulle maak fop nuus nie, of hulle is besig om 'n agenda te dryf, om die Afrikaner ideologies na rigting te probeer druk nie, hulle het dit gedoen. Ek dink alternatiewe media is 'n reaksie, en nou kan hulle, daar sal nou reaksies kom, ek hoor die Vrye Weekblad gaan nou herleef as 'n online platform, en ek sien baie daarna uit om te hoor wat hulle te sê. Dis my wonderlik dat daar meer opinies is, ek gaan dit nie noodwendig luister nie, ek weet, as ek nou alle feite op die tafel sit, maar die punt is, hulle het hulle eie integriteit belemmer. Dit was nie ons wat gegaan het en gesê het, wel, ek dink ek is beter as ou met 'n M in journalistiek nie. Dit was hulle wat gegaan het, kom ek vat hierdie graad, wat eintlik ietsie is wat mense vertrou en respekteer, en ek misbruik daardie mag, om vir hulle my opinie te gee in die naam van nuus.
Ja, en ja, net om duidelik my standpunt te maak, ek sal net as 'n gewone default amper, as iemand graad in journalistiek het, sal ek dink, maar miskien weet hulle bietjie meer van die nuus en van ondersoek instel in sekere sake.
Maar dit stop nie.
Maar sodra hulle dit begin gebruik as 'n stok om mense mee te slaan, dan begin ek voel, maar nou is soos, net soos jy gesê het, Paul, dat hulle is besig om dit dan te misbruik.
Ja, en
ek
integriteitsweg, ja.
Ja. En ek dink integriteit is net so, is van dieselfde aard as vertroue. Dis baie maklik om jou, dis moeilik om vertroue op te bou, maar dis baie maklik om dit te verloor.
Nou, en sê my het gauw, net om die laaste 5 minute van die episode, dat ek vir ons luister, is bietjie meer dat hulle van jou kan leer ken. Ja, wat jy groot geword, wat jy geswaad, en hoe het jy op die ouende hier uitgekom, nou dat jy hier werk, wel nie hier waar ons nou sit nie, maar hier in Pretoria.
Wel, ek het in 'n klein platlandse dorpie van Mamesbury groot geword in die Weskaap, en ek dink dit is waar, bijvoorbeeld nou, ek tweet baie, maak baie video's oor die saak van plaasmoorde, en ek dink is omdat ek kom van 'n plaasgemeenskap. Ek bedoel, die meerderheid van my familie woon op plaase, die meerderheid van my vriende op skool kom van plaas af, dit is maar net, dit is die gemeenskap waarin jy woon, en jy weet van die vrees van, jy is geïsoleer op 'n plaas nie, jy kan maklike teiken wees. En jy hoor die stories, ek bedoel, daar was plaasmoorde in my area, en sêke goed, dit is nie iets wat vreemd is vir my nie, so maar ek kan ook verstaan dat baie mense wat van stede afkom, glad nie eers die raamwerk het om te verstaan die regte kwestie wat ons het nie. So toe daarna, ek het was vir 18 jaar van my lewe op Mamesbury en toe gaan studeer ek by Stellenbosch en nou is ek hier na 4 jaar op Stellenbosch, wat ook technische platlandse omgeving is, maar nie so plaasomgeving, soos nie so gehechte gemeenskap soos Mamesbury nie. En ja, Pretoria is een groot aanpassing. Ek was bietjie bekommerd dat het bietjie gaan raasterig wees en nogal soos een groot stad gaan wees en besoedel en alles. Maar die Pretoria self voel meer vir my soos een klomp dorpe wat aan mekaar vastgewerk is, eerder as groot soos metropolitan stad. En dit was toen nie vir my so moeilik, so ver om aan te pas as wat ek gedink het nie. En die mense is baie verwelkom. Het mense doen bietjie goed die anders, die so, hulle dink bietjie anders, hulle het anders sin vir humor. Maar vir my is dit, ek bedoel, my gene kom hier vandaan, aan my pa se kant, my opa was hier op Tuks, en hy het groot gedeelte van sy lewe hier.
Persoon, daar is iets van jou wat ek kan sien, daarom positief en goed
ja,
is.
Nee. ja, so, dit is nou op die oomblik waar my levenspad my gebring het, en hoe ek by Afriforum uitgekom het, ek was genooi na Ernst Roetse boekvrystelling, en toe het ek daar bykie met 'n hele paar interessante mense gepraat, en met Ernst self, en toe sê ek net vir hom van wat hy het geweet wat ek doen, maar toe sê ek maar net as hy ooit soos geleentheid sal oopmaak wat ek my talente kan gebruik, kan hy maar net my laat weet, en toe eendag toe sê hy vir my, hou vir Afriforum dop, ons gaan dalk poste oopmaak, jy miskien aansoek doen, en toe het ek dit gedoen, en toe eendag toe sien ek dat die post oopgegaan, in hulle communicatiedepartement, en toe doen ek aansoek, en toe na baie baie streng en lang gesif proces in terme van my te werf, het ek, wel nie werf nie, maar my te eerst deur te kyk, en daar was die hele paar mense wat aansoek gedoen het, sê, toe het ek die werk gekry, en op die oomblik is ek rarig, ek voel, ek kan nou my talente begin gebruik, om iets meer betekenisvol te doen, en bydra tot die wereld te lever, eerder as om net tweets te maak of YouTube video's
nou, wat precies is jou rol by Afriforum hulle? Wat doen jy vir hulle? Wat is die jou funksie? Ek dink, jy het een baie specifieke stel skills, as my so kan sê in Engels, jy het paar goed wat jy met verstand wat jy goed kan doen. Is dit wat jy nou by hulle doen?
Ja, ek is nou in hulle communicatiedepartement, specifiek by veldtogte en strategie. So ek is besig om net hulle te help waar ek kan in terme van om hulle veldtogte so suksesvol as moontlik te maak, so strategies effektief as moontlik te maak. En om so groot impak as moontlik in die land te hê dat ons voetspoor hier so groot as moontlik is. So nee, ek moet sê voor ek daar begin werk het, was ek nog opgewonde dat nou gaan ek agter die gordyn kan kyk na wat regtig by Afriforum aangaan, wat se agendas alles daar is en wat se bose magte alles daar geld gee en alles.
Die white monopoly capital van Afriforum seker.
Ja, maar sover, yes, ek moet sê, dit is net 'n gewone organisasie. Ek sal sê, baie mense daar eintlik is op die grens van apolitical wees. Hulle het eintlik nie so groot belangstelling in politiek nie. Hulle wil maar net mense help.
Hulle gemeenskap dien, ja.
Hulle wil maar die gemeenskap dien. En ja, politiek gaan altyd inkom by enige gemeenskap, sake. Maar dit is rarig nie hierdie ongelooflike bastion van Afrikaner politieke gedagtes, soos wat baie mense dink in terme van Afriforum is nou die
hoofkwartier. Nog nie, maar jy is nou daar.
Ja, dit is nie die groot hoofkwartier van die Afrikanerse toekomst. Het is maar net baie mense wat die leemte gesien het en hulle probeer tot die beste van hulle ability dit een verskil maak. En so ver wat ek daar gesien het, nou dat ek achter die gordijn bietjie gekyk het, is dat ek het net weer gesien dat dit is nie, dit vat nie rarige ongelooflike, soos jy moet nie bonatuurlik slim of bonatuurlik talent in politiek of strategie om rarige verskil te maak. Jy as gewone ou, maak is ook wat jou achtergrond is nie. Moet net aksie neem. Jy moet net vir jou plek gaan vind waar jy kan een verskil maak. En dit kom terug na wat ek gesê het van my YouTube kanaal en my Twitter ook. Daar is niks erg wat vir my speciaal maak in terme van, ek het nie specifieke talente vir YouTube video's maak of onderhoud doen of wat ook al nie. Die gewone ou kan het ook doen. Ek is ook maar net een gewone ou wat een boer wat een microfoon opgetel het. En ek hoop ek kan ander mense, soos jy ook gesê, ek hou nie van die fluffy woord van inspireer nie, maar ek hoop ek kan ander mense ook net wys. Dat ja, as jy net een gewone ou is met opinies en jy wil miskien net jou opinies daar buiten sit, doen het, asjeblief doen het.
En dus nou, waar kan ons luisteraars, vir die luisteraars wat jou nog nie volg nie, waar kan hulle jou opinies kry, waar kan hulle na jou gaan luister?
Wel, hulle kan my op YouTube kry, as jy Conscious Caracle intik, en jy kan op Twitter, as jy dieselfde Conscious Caracle, kan jy my daar kry. En ja, as julle enigszins van nou af op my kanaal gaan sy julle sien, sal ek nou video's doen met die videokamera, eerder is net my stem, en onder my eie naam. So, daar gaan nou, ek het die hele paar groot idees dat ek nou daar wil begin doen, so julle kan gerust daar gaan subscribe, ek is nou op 2000 subscribers daar, wat ek nogal baie trots op is, ek voel dit is, dit wys dat daar is dan tenminste een mark vir wat ek doen. En dit kom terug by die punt van, daar is hierdie mark en ek wil competitie, ek wil nie die enigste ou wees wat ek doen nie, en gelukkig is ek nie. So ek sal enig iemand uitnooi om te gaan kyk na my kanaal en kyk wat ek doen en vraag vir jouself die vraag, kan ek nie ook dit doen nie? En as die antwoord daarop is ja, sal ek jou sterk aanraai om ook dit te probeer.
En ons baie baie dankie, dankie vir jou tyd dat jy ons hier besoek het en altyd ons waardeer het vreselik baie en sterkte met jou projekte en hierdie nuwe take wat jy alles nou by Afriforum gaan neem. Ons hou jou dop en ons is seker dit gaan goed gaan en ons is seker jy gaan Afriforum na nuwe hoogtes toe vat. Dankie vir jou tyd en vir jou as luisteraar, dankie vir jou tyd, dankie dat jy vandag saam ingeskakel het, dankie dat jy na hierdie episode geluister het. Ons nooi jou uit om die gesprek verder voor te sit in die kommentaarafdelings van Marula Media op Twitter, op Facebook. Politiek is natuurlik lekker betrokke en aktief daar. Ernst is self, so hy sal saam met julle gesels, teken in om Politiek op SoundCloud en iTunes en Castbox en alle wonderlike podsendings toepe te kry, waar ook al jy jou wekelikse Politiek en Politiek kry, en dan los ons asblief een recensie op iTunes en op Facebook, dat help ons om in die ranglijste op te skuif, en dan sien ons julle vir 'n volgende onderhoud episode.